Tere osasa oma piibli õpetusest. Oleme Peetruse teise kirja esimese peatüki 5. salmi juures. Täna kuuleme, millise arengukava pakub välja Peetrus usus kasvamiseks. Sõna on pastor Aar Kimmelil.
Eelmisel korral uurisime teisest Peetruse kirjast salme, kus öeldi, et kristlane on kutsutud saama osa jumalikust loomusest. Ühest küljest on ta sellest juba osa saanud, kui ta võttis Kristuse vastu, sest Kristuses on ju jumalik loomus täiuslik. Teisest küljest aga on ilmne, et Kristuse loomus kristlases esialgu veel täiuslik ei ole. Pigem on nii, et maailm näeb kristlastes Kristust sageli üsna vähe kui üldse. Jumaliku loomuse asemel laiutab sageli inimlik loomus ja maailma himude eest põgenemise asemel püütakse nendega kohaneda ning õigustatakse neid oma elus. Kui tahame olla ausad, siis selline on laias laastus tänapäeva kristluse tegelikkus. Seepärast tuleb kristlasel ka reaalselt kasvada kõigesse sellesse, mis Jumal tema jaoks valmis on pannud. Just sellest Peetrus edasi räägibki. Nimelt ütleb ta, et kristlane peab olema kõigiti valmis end oma usus edasi arendama. Peetrus seab meie ette just kui 7-astmelise trepi, mida mööda tõustes jõuab üha kõrgemale. Loen Peetruse teise kirja esimesest peatükist salmid 5-7. Just seepärast te peategi olema kõigiti valmis arendama oma usus voorust, vooruses tunnetust, tunnetuses kasinust, kasinuses kannatlikkust, kannatlikkuses vagadust, vagaduses vennalikkust, vennalikkuses armastust. Sõnad just seepärast viitavad eespool öeldule. Seal öeldi, et kristlasele on Jumala poolt antud kõige kallimad ja suuremad tõotused. See tähendab Jumala parim võimalik abi. Ja seda selleks, et ta põgeneks kaduvusest, mis valitseb maailmas himute tõttu ning saaks selle asemel jumaliku loomuse osaliseks. Järelikult tuleb neist tõotustest kinni haarata ja hakata oma usku edasi arendama. Tänapäevaselt võiksime öelda, et stardipakett on juba Jumala poolt antud, nüüd tuleb hakata seda kasutama. Enne kui vaadata täpsemalt, kuhu tuleb võtta suund, mõtleme veel korraks sõnale arendama. Siin võib nimelt mõjuda üllatavalt, et Peetrus räägib enda arendamisest ja millegi poole pürgimisest. Kas see, kes on Kristuse vastu võtnud, ei olegi siis juba valmis? Kas ta pole koos Kristusega saanud osa ka jumalikust loomusest ja kas pole see kõik, mida ta vajab? Ei ole ju päästmiseks midagi muud tarviski. Sul on õigus. Päästmiseks ei ole tõesti tarvis muud kui usku Kristusesse. Aga kristlasena elamise juurde kuulub peale päästmise veel muudki, nagu ka lapse ellu kuulub peale sündimise veel muudki. Ehk on sul meeles, mis Paulus ütles Timoteusele 2. Timoteuse kirja 3. peatüki 15. salmis. Sa tunned lapsest saadik pühi kirju, mis võivad sulle tarkust anda päästeks usu kaudu, mis on Kristuses Jeesuses. Neid sõnu tasub meeles pidada. Paulus räägib siin inimesele, kes oli juba ammugi päästetud ja seega saanud ka jumaliku loomuse osaliseks. Ometi räägib Paulus päästmisest viidates tulevikku. Mida ta silmas peab? Vastuseks on, et päästmine toimub õieti kolmes ajas. Seepärast võib öelda, olen päästetud, olen päästes ja saan kord päästetud. Esimese Johannese kirja 3. peatüki 2. salmis öeldakse. Armsad, me oleme nüüd Jumala lapsed ja veel ei ole saanud avalikuks, kes me ükskord oleme. Me teame, et kui tema saab avalikuks, siis me oleme tema sarnased, sest siis me näeme teda nii nagu ta on. Käesoleval ajal elav kristlane ei ole veel issanda Jeesuse taoline. Ta ei ole veel jõudnud pärale, aga ta on kogu aeg liikumas ja kasvamas. Ja just sellest protsessist Peetrus räägib. Kui vaatame lähemalt, mida Peetrus oma usus käsib arendada, siis kõik need on asjad või iseloomujooned, mis on omased Jeesusele Kristusele ja mida ka meie Jumala lastena maa peal elades hädasti vajame. Samal ajal tuleb kindlasti tunnistada, et meil kellelgi pole neid asju juba praegu küllaldaselt. Me pole neist täiuslikud. Sellepärast tulebki neid arendada. Peetrus räägib seega küpsemisest kristlasena. Ta ütleb, et kui inimene sünnib uuesti, ülevalt, siis Jumal ei lase tal jääda kogu ülejäänud eluks, just nagu beebit hälli lalisema. Da, da, da. Selle asemel hakkab ta temast tööd tegema. Ta hakkab oma last kasvatama, ega tee see juures vahet, kas me oleme kodus, koolis, tööl, peol või kas või puhkusereisil. Meie ise võime küll tahta teha ristiusust just kui mingit valikainet ja õppida seda ainult siis, kui on selleks sobiv meeleolu ja kui muudest asjadest aega üle jääb. Nii võib juhtuda, et me ei viigi oma usku äriellu, töökohale või harrastuste juurde. See võib kergesti kujuneda umbes selliseks, nagu vanasti oli pühapäeva riietus, mis pandi selga ainult kord nädalas. Peetrus aga ennustab kristlasi ennast arendama, et saada osa jumalikust loomusest ja seda kindlasti mitte ainult pühapäeviti. Aga kas selline arendamine või pürgimine ei ole evangeeliumiga vastuolus? Kas püüdlemine ühelt poolt ja hingamine Kristusest teiselt poolt ei ole teine teist välistavad asjad? Oluline on näha, mida Peetrus silmas peab, rääkides arendamisest. Ta ei seosta seda üldse kristlaseks saamisega ega ka sellega, kuidas oma südametunnistusele rahu leida. Ta ei käsi ka kristlastel püüda saavutada osadust Jumalaga. Ta ei kutsu selleks üles, sest need asjad on kristlasel juba korras. Selle asemel on ta üleskutsed seotud sellega, kuidas Jumala poolt täielikult vastuvõetud ja taevasse sobiv inimene, ehk kristlane, elab siin maailmas. Peetruse üleskutse kõneleb sellest, et kristlase elu on kasvav. See kiri ka lõpeb üleskutsega, kasvage meie issanda ja päästja Jeesuse Kristuse armus ja tundmises. Et seda paremini mõista, võib võrdluseks mõelda kasvavale puule. Küllap oled sinagi elu jooksul jälginud, kuidas puud või muud taimed kasvavad kas või toas potis. Üldiselt on taimed algul päris pisikesed, õrnad ja nõrgad. Lõpuks aga väga suured ja tugevad. Suurema kasvuga toataimed võivad kasvada nii suureks, et ei mahu enam tuppa äragi. Metsas aga võib näha mitte ainult, kuidas elavad taimed kasvavad, vaid ka seda, kuidas surnud puud ja taimed kõdunevad ja mädanevad. Kristlane ei pea olema kõduneva taime sarnane, vaid ta on mõeldud elama ja kasvama. Ja mitte ainult maistes asjades, vaid enne kõike usus ja vaimulikult. Sellepärast kasutab Peetruski kasvamise ja arenemisega seotud mõisteid. Kui jälgida taimede kasvamist, siis see ei toimu kuidagi juhuslikult, vaid kindlas järjekorras. Kõigepealt ilmuvad mullapinnast idulehed, siis juba pärislehed. Taim kasvab pikkuses ja lisaks lehtedele ilmuvad ka õienupud. Need puhkevad ja taim õitseb. Õitsemisele järgneb viljakandmine. Üsna samasugust kasvamise ja arenemise järjekorda võib näha ka selles, milleks Peetrus siin kristlasi üles kutsub. Kuna nad on usklikud, siis usk on neil juba olemas. Nad on saanud osa pattude andeksandmisest, Kristuse õigusest ja koos sellega ka jumalikust loomusest. Edasi aga peavad sellest usust välja kasvama asjad, mis usuga loomulikult kaasnevad, nagu kasvavale taimele ilmuvad järjest uued lehed, õied ja lõpuks ka viljad. Nagu eespool juba ütlesin, seda võib võrrelda ka trepiga, kus astutakse kõigepealt esimesele astmele, siis teisele ja nii edasi, kuni ollakse üleval väljas. Vaatame siis neid astmeid lähemalt. Esimesena nimetab Peetrus vooruslikkust, kreeka keeles arete. Sama sõna esineb ka Filippi kirja 4. peatüki 8. salmis, kus see samuti on tõlgitud vooruslikkuseks. Ka teises Peetruse kirjas esines see sõna juba eespool, 3. salmi lõpus, kus öeldi, et Jumal on meid kutsunud oma enese kirkuse ja väärikusega. Seal on sõna arete tõlgitud siis väärikuseks. Mis on siis vooruslikkus? Sel ajal oli kreeklaste hulgas saanud tavaliseks koostada mitmesuguseid vooruste loetelusid, mille poole korralik kodanik pidi pürgima. Nende hulka kuulus ka sõna arete. Kreeklastele tähendas see mehe parimaid omadusi. Kindlust, vaprust, julgust, tublidust ja vastupidavust. Meile aga on tähtis tähele panna, et Peetrus kasutas seda sõna nii Jumala kohta kui ka kristlase usuvõitluse suuna kohta. Kreeka keeles näeb seda seost kohe, ehkki meie tõlgetest on seda raskem näha. Kordame siis veel kord lühidalt lähtekohta. Peetrus ütleb, et kristlased on usu läbi saanud osa jumalikust loomusest ja nad on kutsutud sellest jätkuvalt osa saama. Seega tuleb neil ka oma usuelus areneda selles suunas, milline on Jumalgi. Usk peab peegeldama seda, kellesse usutakse. Sellepärast tuleb meilgi arendada oma usus voorust või kui soovite, headust, vaprust, tublidust, vastupidavust ja muud sarnast. Tegemist on elava usuga, mis ei kõdune nagu kuivanud lehed, vaid kasvab ja tugevneb armu päikese all. Tegelikult on ju väga mõistetav ja loomulik, et kui inimene on usklik, siis peab ta olema ka vooruslik või, nagu me tavaliselt ütleme, lihtsalt korralik. See on elementaarne. Seda ootavad ka need, kes ise kristlased ei ole. Kui usklik teeb midagi sobimatut, siis öeldakse kohe, et näe, milline ta on, ise veel usklik. Kui usk tahab üldse olla tõsiselt võetav, siis vooruslikkus ehk korralikkus peab tõesti olema selle esimene vili. Aga läheme edasi. Võib-olla on üks levinud arusaam, et uskliku inimese ja korraliku inimese vahele võib sisuliselt panna võrdusmärgi. Kui inimene on korralik ja usub ka veel Jumalat, siis rohkem ei osatagi tahta. Peetruse loetelus aga on vooruslikkus alles esimene trepiaste. Ta ütleb, et vooruslikkusest tuleb arendada järgmist asja, nimelt tunnetust. Tunnetus on kreeka keeles gnoosis. See tähendab sügavamat mõistmist või arusaamist enne kõike Jumala tahte ning hea ja kurja osas. See saabki kasvada vooruslikkuse ehk korralikkuse pinnases, mida Peetrus nimetas esimesena. Võrdluseks ka oma peenraid ja aiamaid me ikka rohime, sest muidu pole saagi loota. Umbrohi lämmatab kultuurtaimet. Olen kord näinud kartulipõllul mõnda kartulivagu, mis suvel jäid rohimata. Kartulivarred olid rahu seest näha küll, aga sügisel ei saanud sealt mingit saaki. Elu oli, aga viljakus puudus. Nii ka inimesel võib usk Jumalasse küll olemas olla, kuid usuelus ei saa areneda mingi tunnetus, rääkimata muust viljast, kui kõigepealt pole vooruslikkust. See tähendab, kui kristlane pole oma elus lahti saanud halbadest asjadest, mis määrivad südametunnistust ja rikkuvad osadust Jumalaga. Kui kristlane laseb vaimulikul umbrohul oma elus kasvada, siis kaob tal ka arusaam, mis on hea ja mis halb. Samuti ei saada aru, mis olukorras ta ise on. Sellepärast Peetrus käsibki arendada usus voorust, vooruses tunnetust. Tunnetus ehk Jumala tundmine on üks teise Peetruse kirja tähtsaid teemasid. Sellest oli juttu juba teises salmis, kus algkeeles on sõna epignoosis. Seda seletades juba ütlesin, et eesliide epi muudab sõna tähenduse tugevamaks, rõhutades tundmise täielikkust ja isegi üleloomulikkust. Kui Paulus näiteks palvetas eksiõpetuste paeltesse sattunud Kolossa usklike eest, siis palus ta neile just seda epignoosist. Ta ütles Kolossa kirja esimeses peatükis salmides 9 ja 10. Et teid täidetaks tema tahtmise tundmisega kogu tarkuses ja vaimulikus mõistmises, et te käiksite issanda vääriliselt talle kõigiti meeldida püüdes, kandes vilja igasuguses heas töös ja kasvades Jumala tundmises. See kreekakeelne sõna tähendab siis täielikku tundmist. Sel ajal oli levimas ka juba gnostitsism, eksiõpetus, kus väideti, et seal jagatakse salajaste rituaalide kaudu kõrgemat teadmist. Ent nii Paulusele kui Peetrusele tähendas tundmine ehk tunnetus kasvamist ja arenemist kristlikus elus. See tähendab enne kõike arenemist õige ja vale eristamises Jumala sõna poolt antud tarkuse järgi. Just sellest räägitakse ka Heebrea kirja 5. peatüki 14. salmis. Tahketoit on aga täisealiste jaoks, kelle meeled on kogemuste varal harjunud eristama head ja kurja. Järgmine aste või samm kristlase arengus on kasinus. Vastav algkeelne sõna tähendab õieti mõõdukust, taltumust ja enesevalitsust. See on asi, milles vist küll iga kristlane on vahete vahel langenud. Tunnetus on nimelt asi, mis teeb kergesti upsakaks, seepärast on järgmise viljana kindlasti tarvis ka taltumust. Kui Jumala sõna hakkab inimesele avanema ja selle aardeid hakatakse sügavamalt mõistma, siis on oht hakata pidama end juba päris targaks ja teadjaks. Alles hiljem, kui tegelik tunnetus kasvab ja inimene hakkab nägema ka seda, mida ta veel ei tea ega mõista, tuleb tagasihoidlikum suhtumine. Siin kohal sobib meelde tuletada Pauluse sõnu esimese Korintuse kirja 8. peatüki 2. salmist. Kui kellelegi tundub, et ta on midagi tunnetanud, siis ta pole veel tunnetanud, kuidas peab tunnetama. Aga muidugi on enesevalitsus seotud ka muude elualadega. Ühe olulise asjana on see vastandiks oma himude järgi tegutsemisele, olgu need millised tahes ja seostugu ihuga või vaimsete tegevustega. Ja enesevalitsus ei ole muidugi asi, mida oleks vaja ainult teatud üksikutel puhkudel, vaid oma himude vastu võitlemine kuulub kristlase ellu kõiges, mis ta teeb. Küllap on kristlasele tuntud sellinegi olukord, kus ta püüab küll võidelda oma himude vastu, aga sellest ei tule midagi välja. Siis võib-olla tuleb alustada millestki muust, sest läbikukkumise põhjus võib olla hoopis mujal. Siis tuleb paluda, et Jumal valgustaks olukorda ja juhiks tegema õiget asja. Selleski mõttes võib enesevalitsus tulla tunnetusest. Edasi nimetab Peetrus kannatlikkust ehk vastupidavust. See on enesevalitsusega üsna lähedalt seotud. Kannatlikkus ja vastupidavus pannakse proovile katsumustes. Katsumustes vastupidamiseks on jälle tarvis teadmisi Jumala sõnast, samuti julgust ehk vaprust, millest oli juttu eespool. Jumal tahab, et kristlane areneks kindluses, teadmistes, enesevalitsuses ja vastupidavuses. Nii võib ta kasvada nagu puu ja kanda omal ajal ka vilja. Viienda sammuna ütleb Peetrus, et kannatlikkuses tuleb arendada vagadust ehk Jumala kartust, nagu see on sõnastatud vanemates tõlgetes. Sellised väljendid hakkavad meie ajal üha enam kaotama oma tähendust. Mida nende all siis mõeldakse ja mida enne kõike Peetrus selle väljendiga mõtles? Vaatame jälle kreeka keelt. Peetrus kasutab sõna Eusebeia. Seda sama sõna kasutas ta ka juba kolmandas salmis, öeldes, tema jumalik vägi on meile kinkinud kõik, mis on vajalik eluks ja vagaduseks. Sõna Eusebeia koosneb eesliitest eu ja põhisõnast sebomai. Eu tähendab head, sebomai aga austamist. Sellest sõnast on tuletatud ka nimisõna sebomenoi, mis Uues Testamendis on tõlgitud Jumala kartlikeks. Selle väljendiga mõeldi mitte juute, kes küll polnud pöördunud juutlusse, kuid järgisid oma elus võimalikult Moosese seaduse sätteid. Seda terminit on kasutatud näiteks Apostlite tegude raamatu 17. peatüki 4. salmis, kus nimetatakse suurt hulka jumalakartlike kreeklasi. Seega võiks sõna Eusebeia tõlkida ka hea austamiseks või heaks austamiseks. Aga kuna Jumal on ainus, kes on tõesti hea, siis Jumala austamine või Jumala kartmine on sellele sõnale päris tabavateks tõlgeteks. See sõna polnud Peetrose loodud, vaid seda kasutati kreeka keeles üldiselt. Eusebeia all mõeldi eluviisi, mis usuti olevat kreeka jumalatele meelepärane. See tähendas jumalate austamist ja üldse vaga elu. Seega oli Peetrase poolt õieti üsna julge samm kasutada seda sõna ka kristlaste elukohta, sest kristluses ei ole tegemist inimese võimega saada selliseks, et ta täidab mingid vagaduse mõõdud või nõuded. Teisalt aga andis see termin sel ajal üsna positiivse pildi inimesest, kelle kohta seda kasutati. Peetrus kasutas seda osutades kristlase kasvu suunda. Lõppude lõpuks on asi selles, et kui inimene on sündinud Jumala perekonda, siis tahab ta olla selline, nagu on ta isagi. Iga poeg tahab olla oma isa moodi, kui isa on talle kangelane. Edasi annab Peetrus meile kuuenda sammu, vagaduses vennalikkust. Vennalikkus on kreeka keeles Philadelphia, mis tähendab õieti venna armastust. Meie tegelik vagadus ehk jumalakartus toob kaasa ka selle kohase suhtumine kaas inimestesse. Enne kõike muidugi teistesse kristlastesse, sama perekonna liikmetesse. Armastuse puhul ei ole tegemist esmajoonest tunnetega, vaid sooviga teenida. Johannes kirjutas oma esimese kirja 4. peatüki 20. salmis tõsiseid sõnu. Kui keegi ütleb, mina armastan Jumalat ja vihkab oma venda, siis ta on valelik, sest kes ei armasta oma venda, keda ta näeb, ei suuda armastada Jumalat, keda ta ei ole näinud. Armastusest on muidugi väga hea rääkida ja lauldagi, aga küllap oleme märganud, et praktilises elus pole isegi teisi kristlasi armastada alati sugugi lihtne. Mis rääkida muust, kui isegi kristlaste perekondi lõhuvad koguni abielulahutused? järelikult ei suudeta armastada isegi oma kõige kallimaid inimesi. Seepärast ei ole üleskutse, et Jumala kartuses tuleb arendada ka vennalikkust sugugi liigne. Paulus ütles selle armastuse kohta Galaatia kirja 6. peatüki 2. salmis midagi väga praktilist. Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust. 7. ja viimase sammuna ütleb Peetrus vennalikkuses armastust. Varasemates eestikeelsetes piiblitõlgetes oli siin vennaarmastuses armastust kõikide vastu. Armastuse kohta kasutab Peetrus siin sõna agape, mis viitab jumalikule armastusele, mis ei tee inimeste vahel vahet. See on sama sõna, mida on kasutatud ka Johannese evangeeliumi 3. peatüki 16. salmis, kirjeldades, kuidas Jumal on maailma armastanud, nii et on andnud oma poja. Seejuures ei vaadanud Jumal, kas inimene ikka on väärt, et teda nõnda armastada, vaid armastas meid sellest hoolimata, et me keegi seda väärt ei olnud. Ka kristlane, Jumala laps, on seega kutsutud kasvama samasugusesse armastusse kõigi inimeste vastu. Armastus väljendub alati praktilistes tegudes. See ei ole ainult mõtete tasandile jääv heatahtlikkus, vaid see tähendab astuda teise kõrvale ja kanda üheskoos koormat. Jeesus ise andis oma järgijatele koguni järgmise korralduse. Kuid ma ütlen teile, kes kuulete, armastage oma vaenlasi, tehke head neile, kes teid vihkavad. Luuka evangeelium 6.27. See on tõepoolest jumalik armastus kõikide vastu, millest räägib ka Peetrus. Olles siiamaani jõudnud, küllap mõistame, et me oleme sellest kõigest alles üpris kaugel. Järelikult ei ole Peetrus rääkinud meile ainult ilusat juttu, vaid andnud väga praktilist ja vajalikku nõu, või mis? Ta andis meile 7-punktilise arengukava, kuidas oma usus kasvada ja areneda. Võib-olla tuleb meil alustada alles esimesest sammust. Aga Peetrus innustab meid.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral kuuleme, miks Peetrus virgutab meid kindlustama oma kutsumist. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin kõike ilusat ja kuulmiseni!
Sa oled auline, kõrge su nimi, su arm on täna veel. Kõigile su sõna seisma jääb, kui kõik kõiguks su tootustele ma võin julgelt seisma jääda. Sa oled auline, nii kõrge su nimi, su arm on täna veel. Uus kõigile su sõna seisma jääb, kui kõik kõiguks su tõotustele ma võin julgelt seisma jääda. On sinu sõna ja see on jah ja aamen, tõotustel võin seista ma. On sinu sõna ja see on jah ja aamen, seda Jeesus teid me heas. On sinu sõna ja see on jah ja aamen, tõotustel võin seista ma. On sinu sõna ja see on jah ja aamen, seda Jeesus teid meie heaks. Su trooni ette ma julgelt võin joosta, kui väsin sinud saan. Jõudu tõusmiseks ma seisan kalju peal. Ei pea ma kartma, su tõotustele ma võin julgelt.